La Faptele Apostolilor și suntem la capitolul 16, a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel și suntem deja în Europa, la Filipii. Deja începuse propovăduirea. Primul om care, dintre cei care au primit învățătura de credință, a fost o femeie numită Lidia. În general, să știți că în decursul propovăduirii, în general, tot timpul când s-a făcut propovăduirea asta, femeile au fost cele care au fost dintre primele care au primit învățătura de credință, mai repede decât bărbații. În general, există o predispoziție a inimii femeii atunci când nu este foarte, foarte prinsă de cele materiale, că sunt și situații de felul ăsta, spre a se deschide mai ușor spre spiritualitate în general, spre Dumnezeu, spre frica de Dumnezeu. Și pentru că a ajutat-o și o ajută în general poziția mai smerită pe care o are în lume. Și totdeauna cel smerit caută Dumnezeu parcă mai cu grăbire decât cel care pare că are toată puterea, care nu are toate deschiderile, are toate posibilitățile și foarte, foarte mult timp femeia n-a avut toate posibilitățile și toate deschiderile. Pentru înaintea Dumnezeu aceasta a fost o mare șansă pentru ea, pentru că marea parte a femeilor s-au întors pe Dumnezeu ca spre singura cale de... Știți, sunt vestite vrăjitoarele și descântătoarele și fermecătoarele și în general femeile sunt mai predispuse să meargă spre asta. Dar aceștia sunt foarte puține dintre femei. Adică femeia, fiind mai slabă, încearcă să iasă spre ceea ce i-ar da putere. Ceva care îi depășește slăbiciunile ei, puținătățile ei, incapacitățile pe care le are în societate, că nu îi se dă rol și loc. Și atunci 95%, să zicem, merg spre Dumnezeu și din cele care rămân 5% găsesc în rășitorii, fermecătorii, tot felul. Și au fost totdeauna satele românești asemenea și în toată lumea asemenea femei care în disperare au căutat să găsească putere în ce au auzit că le dă putere mai repede și pot să depășească anumite greutăți și neputințe. Dar mare parte a femeilor au căutat pe Dumnezeu și l-au găsit pe Dumnezeu. Și ele aveau o predispoziție mai mare spre a-L primi pe Dumnezeu decât bărbații, care în general, având mult mai multă autoritate, mult mai multă putere, mult mai multe așa zise responsabilități legate de avuții, de familie și li se părea că sunt importanți și că au o importanță, nu vreau să... Exact ca Pilat, cam toți bărbații se asemănă cu Pilat. În sensul că Pilat a auzit și soția lui a spus și el cu rațiunea lui a înțeles că acest om greșește și chiar e un om interesant și important și valoros și... Dar totuși pentru funcția lui și pentru orgoliul lui, ca să nu se audă de rău la Cezar și să nu își piardă funcția, pentru că orgoliul de multe ori al bărbatului este să aibă o poziție în societate, să nu fie luat de nimeni în drum, de... și să-l respecte oamenii, să aibă autoritate asupra familiei extinse, să aibă capul ridicat oricând. De dragul acestor lucruri, mare parte a bărbaților n-au ales pe Hristos din prima și mulți dintre ei l-au ales de-abia după ce lumea creștină a început să devină creștină, adică după ce Constantin, apropo de crucea aceasta, după ce împăratul Constantin, pentru că odată cu împăratul Constantin s-a schimbat o lume întreagă, deci odată cu crucea aceasta s-a schimbat lumea întreagă. După ce împăratul Constantin a primit crucea și a crezut în Hristos și a deschis calea creștinilor și a și încurajat, de-abia din acel moment mare parte a bărbaților au venit spre credință, care până atunci aveau rolurile lor importante, fiecare în comunitatea lui, fiecare în treaba lui, dar toți își aveau rolurile lor la care nu vreau să renunțe și pentru care le persecutau de multe ori pe femeile, care fiind mai simple și neavând asemenea funcții și așa, erau mult mai smerite, îl căutau pe Dumnezeu și îl recunoșteau pe cel care se apleacă să mângâie și să primească durerea inimii omului. recunoșteau pe Iisus Hristos, pe când ceilalți nici măcar nu aveau nevoie de mângâiere și nu știu ce, că erau putea mai avea de toate, nu le trebuia nimic. Și ei au venit la credință mai târziu și au adus cu ei întrebările, discuțiile, problemele, au adus cu ei fanfaronada în credință, adică să fie o chestie mult mai întemeiată pe tot felul de reguli, tot felul de onoruri, tot felul de chestii, care nu erau înainte în creștinism și nici nu aveau cum să fie, pentru că era o perioadă de persecuție și lucrurile erau foarte simple, foarte simple, de o simplitate extremă în creștinism și practice. De-abia după ce s-a dezlegat lumea spre creștinism și bărbații au putut să intre în biserică și au făcut-o, în sfârșit, unii mai mult pentru că deja începea să devină important să fii creștin ca să înaintezi în grade, au adus cu ei foarte multă îndoială și foarte multe lucruri legate de ceremonii, legate de putere, legate de... Ei, în general, de aici plecasem, în general femeile primeau mult mai ușor cuvântul, pentru că ele nu trebuiau să renunțe la nimic în societate. Mare parte dintre ele n-aveau la ce să renunțe, oricum erau lăsate deoparte. Și atunci ele aveau o mare șansă să se alipească de cel care simțeau că le ajută și le este alături și le simțeau în sfârșit pe Dumnezeul cel milostiv care vine în lume și se alipeau de el și îl recunoșteau și nu aveau nimic de pierdut. Din potrivă, simțeau că au de câștigat, că au câștigat un aliat. Pe când bărbații stăteau și întârziau mult pentru că ei simțeau că au ceva de pierdut, plus mintea, rațiunea foarte critică și puse pe îndoieli. Poate vă cunoașteți părinții, bunicii și știți că ei sunt mai îndoielnici, pun la îndoială și mai ales că bărbații trebuie să renunțe la comoditatea vieții lor și foarte puțin dispuși să renunțe la comoditățile lor. Că după ce intri în credință trebuie să ai anumite lucruri de care să ții. Sunt bucurii ale credinței, dar sunt bucurii constante, consecvente pe care să le lucrezi. Și asta, o strădanie constantă și o încercare de supunere a trupului și a minții la învățătura de credință ortodoxă, credință creștină, era plictisitor pentru bărbați și era, ați văzut cum tremură de multe ori bărbații înainte căsătorie, nu vor să se căsătorească pentru că e frică de niște reguli, niște chestii, că trebuie să mai speli un vas, că trebuie să mai facă ceva, că trebuie să fie responsabil față de cineva, că trebuie să... Iar vrea să nu aibă nicio responsabilitate, dacă s-ar putea să fie tot timpul haiduci, tot restul vieții, ca niște haiduci care umblă, fac și rezolvă și nu știu ce, da, ar face așa. Și atunci, același motiv a fost și intrarea în credință, ieșirea dintr-o anumită comoditate la care era foarte greu să renunțe. De aceea femeile au fost totdeauna primele care au răspuns în marile comunități unde au vorbit Pavel și nu numai Pavel, toți apostolii, femeile au răspuns primele. Dacă o să vedeți, când o să mergem mai departe și la Tesalonicieni și în Atena și peste tot unde vorbește Pavel, sunt primele care răspund și cred. După care apar încetul cu încetul și bărbații, ele primeau mult mai ușor. Acum este și un alt pericol, că femeia primește foarte ușor această orice ține de spiritualitate, dar și greșește foarte ușor. Adică poate oricând să o ia razna cu tot felul de... Adică este în general ce mă dezamăgea așa în general la... Acum, în anii trecuți, femei care îl cunoșteau pe Dumnezeu, veneau în biserică, se apropiau de Dumnezeu și strigau cu tot sufletul că l-au recunoscut, că l-au văzut, că simt, că nu știu ce. Dar același lucru, după ce mergeau la un ergoterapeut sau nu știu pe unde, pe acolo, ce mai făceau, sau mergeau în goansă și nu știu ce mai făcea, la fel începeau să trăiască și stările și la același nivel. Ziceau, wow, ai simțit, am simțit, parcă ceva. Sau, deci, foarte ușor, mergând pe partea inimii și dând prea puțină parte rațiunii, totuși, dacă dă prea puțină parte rațiunii, atunci foarte ușor poate să cadă. Nici nu știi cum e mai bine. Să primești mai greu și cum ai gândit credința și să te tot întrebi și să ajungi, la urmă, să o primești. Sau să primești repede și de multe ori superficial și să rămână la un nivel superficial de multe ori, să rămână la un nivel foarte așa, afectiv, de stare, de trăire, a zâmbit icoana, n-a zâmbit, parcă mă simțeam că, parcă nu știu ce, Dumnezeu parcă acum e mai bun cu mine, acum e mai rău că simt eu așa, că vine mie să simt, nu știu ce. Nu știu dacă acel tip de credință e, sau alunecarea, sau rămânerea în acel tip de credință nu e mai periculos decât chiar starea îndoielnică a unora care stau să se gândească o viață jumătate de viață și stau așa pe gânduri. Nici nu știi. Deci până la urmă, încetul cu încetul, cred că sunt tot cam atâția în rai și în iad, bărbați și femei, că sunt pericole și la unii și la alții. În general, bărbații, sper să nu fie nimeni în iad, de fapt, și nădăjduiesc. În general, bărbații sunt mult mai cad pradă unor patimi păcătoase și de rușine și legate de comoditate și de plăceri, iar femeile rămân și cad pradă unor patimi interioare legate de invidie, de ciudă, de răutate, de jelozie, de... și la fel de mult trag în jos acelea ca și acestea. De multe ori, uitați-vă că Mântuitorul îi ceartă pe farisei, care erau foarte curați, nu? Erau curați. Dar erau tot timpul invidioși, geloși, răutăcioși, cârtitori, erau în două ape, pe de-o parte ziceau așa, fățarnici, de altă parte făceau așa, și Mântuitorul îi ceartă mult mai mult pe aceia decât pe păcătoși, bețivi, cum zice Marmeladov în Crimă și pedeapsă, că o să zică Dumnezeu, haide și voi porcilor, că voi nu v-ați mândrit, o să le zică la bețivi Dumnezeu. Adică, văzând așa, zici, Doamne, s-ar putea multe din femeile care au trăit frumos, curat, dar nu știu ce au avut în gând. Și cum au trăit acea viață, nu știm. La început spuneam că grav, 90% femei o să fie în rai și 10%. Acum nu mai zic așa, nu știu, o să vedem. Nu știu, de fapt, nu știu nimic, dar văd o dreptate a lui Dumnezeu. Adică nu este o... că Doamne i-a dat bărbatul niște chestii atât de grele, n-a nicio șansă, nu. Și femei burdă spre cer. Nu. Amândoi trebuie să lupte la fel de mult, fiecare în alte forți și cum... cam la fel. Și iată prima care se apropie de credință este o femeie, Lidia, și aici, în a doua călătorie misionară, Pavel Adasta, adică rămâne în casa ei, împreună cu Sila, împreună cu Luca, împreună cu Timotei, probabil că mai erau și alții, deci o casă mai mare a Lidiei, și aici, după ce botează toată casa, ei încep să meargă la probabil zilnic, la anumite rugăciuni pe care evreii le făceau ca și comunitate în orașul acela, după tipicul slujbelor din Ierusalim ale evreilor, făceau și ei un fel de ceasuri. Noi după ei am luat anumite ceasuri, aveau anumite ceasuri de rugăciune și mahomedanii după ei au luat, când au luat ca anumite ore când ei îi auziți cântând. Tot așa era și și la Ierusalim, în anumite ore se făcea anumite rugăciuni. Așa cum și la ora 3 după masă, de exemplu când Hristos și-a dat sufletul pe cruce, erau în începutul unei rugăciuni în templu în momentul acela. Ei, acele rugăciuni care se făceau la anumite ore, le făceau și micile comunități din toată lumea evreiești, în anumite locuri, se adunau ei și făceau asta. Și la aceste rugăciuni se ducea și Pavel, stând în casa Lidiei, mergea împreună cu ceilalți câțiva apostoli, acolo la rugăciunile acelea. Probabil cu nădejdea de a mai vorbi evreilor și de a începe de acolo propovăduirea. Numai că pe drum, în timp ce ei mergeau, tot timpul ieșea în față o femeie care era de pe acolo, de prin zona aceea din Filipi, era vestită peste tot, era un fel de oracol local. Adică ea ghicea, era locuită parcă de un duh care intra în ea și ori în stare de neștiință, nu mai știa nimic ce zice, ori în stare de luciditate, dar din ea vorbea un duh, poate de multe ori cu un alt glas, și care spunea unuia și altuia ce să facă, unde s-a ascuns ăla, ce face ăla, ce-i cu tata, ce-i cu mama, unde, tot felul de lucruri de care oamenii întotdeauna au fost interesați să afle. Și pentru care și astăzi merg la vrăjitori și la fermecători să rezolve. Și așa făceau toată lumea din zona aceea, mergea la această femeie care era de fapt o sclavă a unei familii și eu, oamenii fiind sclavă, sclavii n-au niciun drept la banii lor. N-au niciun ban. Și atunci fiind sclavă, toate tot venitul, pentru că intrau în casa unor oameni care o aveau ca sclavă, ceilalți veneau ca să... Tot venitul le intra în mâna acestor patroni ei sau stăpânei ei. Și această femeie, probabil că tot așa într-o stare de transă, în momentul când ei ieșeau din casa Lidiei, cine știe ce distanță era între ei și acea casa Lidiei, probabil că ei au încercat să meargă pe mai multe străzi, pe mai multe posibile drumuri ca să evite, pentru că îi stresa, îi obosea, îi plictisea prezența acestei femei care se ducea după ei și striga, aceștia sunt robii lui Dumnezeu și au venit să provădească împărăția cerurilor și lucruri de genul ăsta. Lucruri adevărate, spunea ea, dar le spunea în stare de transă, deci nu ea spunea, habar n-avea ea, erau sclavi. E ca și cum, nu știu cum să zic, exact cum doamna aceasta care cu roșu, doamna roșu, care tot vine și cere bani săraca de ea și care la un moment dat dădea în afară la cățelul ei șchiop și oamenii au zis că nu-i voie, nu-i voie și a zis că și pâine mănâncă din masă stăpânilor și oamenii nu au mai avut ce să zică. Sunt convins că nu că era aia foarte înțeleaptă așa, ar fi dat Dumnezeu să spună cuvântul ăsta. Ei, așa, această femeie era foarte simplă, habar n-avea. Știi, habar n-avea femeia asta săracă, dar vorbea din ea lucruri mult mai... intra în starea aceea de transă și fugea după oamenii ăștia și tot striga. Și oamenii, bineînțeles, că luau în seamă cuvintele ei, pentru că toți mergeau la ea să... Și văzându-o atât de agitată, probabil că nu făcuse niciodată asta, să umble pe străzi după unii, să strige, nu știu ce. Ea oricum era, ați văzut cum e la părintele Efrem, trebuie să te duci după el, să încerci, să... No. Așa era și la această femeie, nu comparăm, dar... Oamenii aceștia care simți că sunt importanți, sunt asediați de oameni, nu... Așa era acolo, în păgâni, la păgâni, această femeie ghicitoare. Era importantă pentru ei și era asediată în toate părțile. Trebuia să plătești ca să ajungi la ea. Ori acum ieșea singură din casă, țintă după ei pe acolo și tot striga. Adică... Și probabil că stăpânii deveniseră foarte stresați, nu știau ce tot vrea să zică așa, dar e mai stresați decât atât erau apostolii care nu vreau să primească, adică ei aveau mărturia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că și în timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mulți demonizați strigaseră acesta este Fiul lui Dumnezeu care a venit să mântuiască lumea și spuseseră lucruri mari despre Mântuitorul și Mântuitorul le spunea să tacă. Și aceia tăceau. Adică Mântuitorul nu dorea mărturie de la ei. Nu avea nevoie de mărturie de la ei. Și eu am încercat să vă dau dățile trecute exemplu de ce face diavolul asta. Pentru că atunci, exact cum, nu știu cum să spun, să presupunem, o țară vede că nu are nicio șansă în fața altei țări, să zicem, că să reziste în fața altei țări care vine să năpădească peste ea, se lasă cucerită, dar după aceea sau se preface chiar smerită și ascultătoare și chiar adulatoare la adresa noilor veniți, noilor stăpâni, dar pe prin spate îi pregătește cuțitul sau îi pregătește război interior tot timpul, mult. Și așa face și diavolul, adică atunci când vede că nu are nicio șansă în fața harului Dumnezeu, a puterii cu care îl vine, cum era atunci a venit prin apostoli, această femeie care era muncită de diavol și care fiind diavol reușea să ghicească ea tot felul, nu fiind Dumnezeu, și-a dat seama, nu ea, demonul, și-a dat seama că nu are nicio șansă. Adică acești oameni aveau puterea numai să zică ieși și gata. Deci ce șansă avea diavolul să lupte el cu Dumnezeu? Nu avea nicio șansă. Și atunci el s-a gândit singura soluție să ne facem slujbași ai a lui Dumnezeu, să părem că... Și a încercat de multe ori chestia asta, diavolul, să ne facem slujbașa lui Dumnezeu, să părem că suntem slujbașa lui Dumnezeu, într-un fel să mințim, să dăm mărturii despre El și după ce suntem primiți și suntem cumva acolo în biserică sau unde suntem, să producem tulburare și răzmeriță și zminteală. Adică să începem să zicem, da, nu e chiar așa, dar de ce dumneata nu știu ce și nu știu că sunt membru al comunității și nu știu ce și nu știu cum. Și acest lucru, am spus și data trecută, era foarte, foarte discutat de Pavel, era foarte discutat de Ioan Evanghelist, era foarte discutat de Petru. Aproape toate scrisorile sunt pline de lupii din mijlocul vostru, de care vorbește de lupii în fiecare comunitate. Pavel, sunt vreo 15 locuri la Pavel în care spune: știu că după ce voi pleca, veți fi sfârșiați de lupi care se vor ridica din mijlocul vostru și care vor sfârșia comunitatea și nu știu ce le spune acolo. Și deci nu se poate scăpa de lucrurile astea. Așa sunt și în fiecare, așa este și în fiecare obște monahală și în fiecare biserică. Și nu că oamenii aceia știu ce fac ei, fiecare om în parte, ci fiecare om în parte dintre aceia care încă nu, și care dintre noi poate să spunem că ne-am supus cu totul patimilor, fiecare dintre acei oameni care încă nu și-au supus patimile sau nu se luptă să-și opună patimile, pot deveni un fel de, fără să vrea ei, fără să-și dea seama din motive de dreptate, de adevăr, de nu știu ce, pot deveni un fel de asemenea lupi răpitori din interior, care de fapt se luptă după aceea să distrugă comunitatea, să o împartă, să o despartă, și nu numai la nivel mic, ci și la nivel mare al bisericii mondiale, al lumii. Acestea au fost de când lumea și pământul și vor fi. Adică, așa cum s-a întâmplat chiar și în comunitatea apostolilor. Adică, până la urmă, unul dintre cei de acolo l-a vândut. Uite că putea să se întâmple oricum altcumva. Mântuitorul putea fi prins oricum altcumva, dar a fost prins așa, prin vânzarea unuia din interior. Deci lucrurile acestea sunt cât va fi cerul și pământul și vor fi până la sfârșit. Și v-am vorbit data trecută despre această luptă într-un fel neîncetată, de care vorbește de fapt Scriptura, între Antichrist, care de fapt Sfântul Ioan Evanghelistul plasează în biserică înainte de a deveni Antichrist. Sfântul Ioan Evanghelistul spune că între voi sunt antichriști care, și că spune că de acolo se ridică dintre voi. Antichriști însemnând că nu neapărat împotriva lui Hristos, ci imitatori a lui Hristos, însemnând și asta, imitatori a lui Hristos, dar fals sau greșit imitatori a lui Hristos, exact cum orice preot care, de exemplu, pe de o parte propovăduiește pe Hristos, dar pe de altă parte, cine știe ce își face afaceri mari și face tot felul de... poate deveni, într-o anumită măsură, un fel de antichrist. Adică, sau orice om dintre noi poate deveni un antichrist. Deci, noi suntem tot timpul, noi în sine suntem o asemenea parte credincioasă și o parte care este adusă și în biserică din noi. Pare la prima vedere că se supune, dar rămâne păgână. Deci și noi. Și să știți că unul dintre motivele pentru care am păstrat rugăciunea pentru cei necredincioși, știți că există în liturghie rugăciunea pentru cei chemați, pentru cei necredincioși, este acesta. Nu pentru că între noi sunt necredincioși declarați și că vin oameni necredincioși, cum veneau în vechime, oameni care până, eu știu, se străduiau să devină creștini, dar încă nu erau botezați și atunci cei chemați ieșiți. Nu, rugăciunea pentru cei chemați, pentru cei încă nebotezați sau necredincioși de plin, am menținut-o pentru că Părintele Stăniloae spunea că trebuie menținută această rugăciune. Am văzut că Părintele Preasfințitul Benedict nu mai pune și în general la catedrală nu se mai pune aceasta, socotindu-se că domnei nu mai are sens. Dar Părintele Stăniloae spunea despre ea că de fapt noi suntem, că există în noi o parte întunecată care nu este încă supusă și care e foarte necredincioasă. Și că noi înșine cumva trebuie să ne dăm, să dăm din noi înșine afară din slujbă și din liturghie partea întunecată, să zicem gata, că de aceea imediat după asta este și Eruvicul care zice toate grijile și rumeaște noi să le pădăm, gata, ușile cu înțelepciune, să ne strângem mintea, să închidem ușile minții, inimii și să ne întoarcem spre partea credincioasă și să o hrănim, să o întărim, iar partea necredincioasă să o dă la o parte. Și partea aceasta necredincioasă trebuie să o convertim, să o întoarcem la un moment dat și noi ne rugăm pentru asta. Și zicem acolo ca să vină vremea, ca tot sufletul meu, toată inima mea, că zice acolo că și aceștia să numească numele Tău ce sunt, să închine Ție, și aceștia. Adică și partea de mine întunecată și care tot timpul e pusă pe răzvătire și împotrivire și nemulțumire și, eu știu, lipsă de credință, să se întoarcă la un moment dat. Noi ne rugăm pentru noi înșine. Eu am vrut de mult să zic și așa în rugăciune, dar mi se pare prea complicat pentru voi și nu... am zis că hai să nu exagerez, să zic acolo, Doamne, eu sunt cel necredincios, eu sunt nu știu ce, și voi zice, ce zice părintele ăsta pe acolo? Dar să știți că această parte rămâne valabilă, poate fără să-și dea seama părinții care au îngăduit să intre în liturghie aceste ectenii, au făcut ca, până la urmă, toate să rămână veșnice, valabile. Dar schimbă valabilitatea sau schimbă rostul altfel. Dar ele rămân valabile și sunt foarte vii. Dacă noi, atunci când zicem cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni cei chemați să nu rămână, noi ne-am gândit la noi, deci tot ce e în mine întunecat și împotrivitor și răzătrit să iasă, să iasă, gata. Și să ajungem, și este o luptă din momentul ăla cu noi, ușile cu înțelepciune înseamnă la fel, gata, să baricadezi mintea. La fel este când zici toate grijile lumească, noi să le pădăm, să ne închinăm așa. Și culminând cu cea mai înaltă, când zicem înainte de împărtășanie că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, adică eu m-am declarat de partea ta absolut și nu o să fac să te vând mie însumi în partea mea întunecată, în partea mea vituperantă, în partea mea răutăcioasă și care deja ar vrea să te prindă și să te sfarme ca pe un prunc, cum a încercat Irod să te facă praf și pulbere, sau ar vrea să te bage în mormânt cum te-a băgat Pilat sau iudeii mânioși. Și nu voi spune taina ta, nu te voi da de gol în fața mea însumi, în fața mea însumi. În fața mea însumi nu voi da putere acestor gânduri. Asta a promis tu acolo. Nu voi da cale liberă și deschisă acestor trăiri ale mele. Asta îi spui tu lui Dumnezeu înainte de te împărtăși. Știți? Un fel de promisiune. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Deci, Doamne, nu am ce să-ți dau altceva decât îți promit că de acum voi continua lupta de a nu deveni eu, să nu mă alipesc de partea întunecată de mine și răzvătită. Mi se pare cea mai, că mulți dintre noi zic, păi nu mi-am făcut exact canonul, nu mi-am făcut nu știu ce, nu mi-am făcut, da, până la urmă peste toate se poate trece. Singura chestie esențială peste care se nu se poate trece înainte de a ajunge în fața împărtășaniei este aceasta că să promiți lui Dumnezeu că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, adică eu am o taină între mine și Dumnezeu, exact cum se zice oamenii când se căsătoresc, au o taină lor, că de aia s-au căsătorit, că au avut o taină între ei la un moment dat, o taină a iubirii, a întâlnirii între ei. Și dacă au avut taina aceea, care o au oamenii căsătoriți, ei promit că acea taină nu o să o bajocorească, nu o să o distrugă, nu o să o flirteze, așa, flendărească în toate părțile și o să o rupă și o să o pună pe tarabă. Și o să o țină acolo într-o anumită, o să se aduce aminte, măi, eu totuși am promis, totuși am trăit, totuși am văzut, totuși am simțit legat de soțul meu, legat de soția mea. Deci nu voi spune vrăjmașilor mei taina inimii mele, nu voi da lucrurile, nu le voi bajocori. Așa există între Dumnezeu și om, între voi toți care sunteți aici, a fost un moment de întâlnire, de promisiune între voi și Dumnezeu, pe care poate voi nu l-ați băgat în seamă, dar Dumnezeu l-a băgat și ați devenit într-un fel logodiți cu Dumnezeu și v-ați promis unul altuia ceva, ați venit aici. Și voi ați promis și promiteți cumva în continuare, împărtășindu-vă din mirele vostru cu mirele vostru, că nu veți spune vrăjmașilor voștri taina, adică nu le veți străda, nu vă veți alipi de vrăjmașii lui și care sunt în voi, nu sunt în afară, în voi, și care urlă ca lupii acolo, urlând să caute pe cine să sfâșie. Asta promitem noi și asta mi se pare cea mai mare asceză, cea mai mare luptă. Nu că ai ținut, că te-ai închinat, că nu te-ai închinat, că e prea puțin important. Asta contează. E ca și cum ai zice, nu o să se supere soția ta că nu i-ai mai dat flori, nu știu ce, dacă tu ții dragostea aceea interioară față de ea. Aia contează în primul rând, nu în formal, exterior, dar tu nu mai simți de mult nimic. Știți? E, așa e și la Dumnezeu. Poți să faci exterior tot felul de închinăciuni, rugăciuni, nu știu ce, dar ai spus de mult taina lui Dumnezeu, vrăjmașului tău din inima ta și stai la discuții cu el. Exact cum se zice în primul psalm, care e psalmul psalmilor, adică este temelia tuturor psalmilor, se zice în primul psalm, auziți ce promite David în primul psalm. Zice așa, zice, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, și toți cumva, e vorba de bărbatul și de femei și de bărbat care au merg pe calea aceasta bărbătească a deplinătății omului. În sensul ăsta, bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, adică nu se alipește cu sfatul necredincioșilor în primul rând în mintea lui și după aceea și din exterior. dar cu necredința din inima ta, acela e fericit, care nu se alipește de această sfătuire cu necredința din tine și cu starea de îndoială și care nu stă la sfat cu da, mă, poate că ai dreptate, da, poate chiar așa. Știți? Exact aceeași promisiune, că nu voi spune rămașul lui taina ta și în calea păcătoșilor n-a stat, adică faptele și felul de a fi și modul de a se manifesta al păcatului și al păcătoșilor, tu să nu-l urmești și să nu-l cauți și să nu-l dorești, pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Adică să nu stai liniștit pe scaunul hulei împotriva lui Dumnezeu. Să te așezi cumva într-o stare de împotrivire față de Dumnezeu și de hulă față de El. Acela e fericit. Acela cumva este cel care împlinește cuvântul că nas, nu voi spune vrăjmașilor tăi, taina ta. În cuvântul ăla se cuprinde tot versetul acesta 1. Ci în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cuceta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vreme și frunza sa nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt necredincioși, nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful ce răspulgă vântul pe fața pământului. E un psalm, e temelia promisiunii noastre față de Dumnezeu, psalmul acesta, știți? El pare simplu așa, dar e foarte puternic. Când vreți să vă întăriți în cuvântul acesta, că nu voi spune vrăjmașilor tăi, la taina ta, zice și sau întâi, dacă vreți. Deci, până la urmă, nu trebuie să scoatem acea parte, rugați-vă pentru cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați Domnului să ne rugăm. Adică partea din noi, care este credincioasă, să ne rugăm pentru partea noastră necredincioasă și învârtoșată, înainte lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să pătrundă până în cele mai adânci cotloane ale firii noastre și ale inimii noastre și să nu ne lase. Și se termină această ectenie cu ca și aceștia împreună cu noi să slăvească numele, să intre în biserică, să fie de plin în Hristos și în lumina lui Hristos. Știți? Adică e o chestie... Cine nu-și dorește asta, nu? Cine nu-și dorește? Deci trebuie scoasă asta. Aproape că e cea mai personală și mai de nevoie ectenie dintre toate rugăciunile. Mai mult decât pacea de sus, decât vreme de ploaie la timp, decât ce mai cerem noi pe acolo. Toate sunt bune, dar asta parcă e și mai esențială pentru noi. Deci dacă puteți atunci când auziți această ectenie, să vă gândiți și la toți cei care încă stau pe gânduri și nu prea vin și nu prea își aduc aminte de Dumnezeu, să trăiesc în păcate mari, da, și pentru aceea, dar gândiți-vă și la voi. Deci nevoie de această rugăciune noastră pentru noi înșine. De aceea, cumva, rugăciunea rugăciunilor, în afară de rugăciunea inimii la Sfântul Grigorie Palama, era Doamne, luminează-mi întuneric, luminează-mi... E aceeași. Adică în mine este un întuneric, există partea luminoasă cu care eu mă rog acum, dar partea de întuneric nu am o putere asupra ei. Luminează-mi acea parte întunecoasă, vino tu. Pătrunde în adâncul inimii mele și luminează-mi acel întuneric, pe care noi acum îl numim inconștient, subconștient, supraconștient. Numim în toate felurile, dar pentru noi o parte întunecoasă pe care atunci când încercăm să o scoatem sau să o descoasem sau să intrăm în ea fără să ne înarmăm cu crucea lui Hristos, fără să ne înarmăm cu credința lui Hristos, fără să ne înarmăm cu Dumnezeu, cu lumina credinței, să coborâm în acel spațiu interior numit de noi traumă, libido, tot felul, lumim în toate felurile, e aproape distrugător și otrăvitor, în sensul că putem să cădem, să ne facem praf și pulbere, să ne smintim cu totul. Ne putem vedea atât de răniți, atât de... încât nu mai putem ieși de acolo, sau nici măcar nu... sau cădem într-o stare de auto... plângere și auto sau de părere de sine sau deci atât de periculos spațiu se cobori în spațiul acela unde în general domină demonul prin însăși faptul necunoașterii. Știți că de aceea spovedania e atât de puternică pentru că ea dă la lumină lucrurile care altfel rămân în întuneric. Tot ce rămâne în întuneric este în puterea diavolului. El este ca un saltimbanc care știe în întuneric să umble, să facă, să resucească toate în așa fel încât să nu-ți folosească ție sau chiar să-ți dezină dușman ție, lucruri care altfel ar putea fi foarte folositoare. Tot ce aici e lumină e de la Dumnezeu. Tot ceea ce iese la lumină rămâne al lui Dumnezeu, tot ceea ce rămâne la întuneric rămâne cumva al diavolului. Este motivul pentru care noi urâm întunericul și nu ne place și nu iubim întunericul și nu dorim să rămânem întuneric și vrem să rămânem în lumină, dar este, are o corespondență la nivel sufletesc, interior. Tot ce rămâne în întuneric, nespus, nelămurit, este în puterea diavolului foarte mult și poate deveni și poate intra în puterea diavolului. Și de aceea spovedania este un fel de descoperire a tuturor acestor gânduri, dar nu oricum și oriunde. Nu descoperirea gândurilor în fața unui nenea, sau în fața unui prieten, sau în fața, nu știu cui, oglinzii, care poate fi foarte periculos, pentru că acolo, între gândurile și trăirile tale interioare, întunecate, este și demonul. El e pe acolo, ca un șoarece printre lucruri. Și tu habar n-ai. El e un șoarece care e un fel de furnicoleu, adică pare el micuț, dar apare leu după aceea, când ziceai tu că, a, păi ce, un șoricel. Apare un leu. Și atunci, în general, nu te duci de unul singur acolo, ci te duci cu lumina lui Hristos, te duci cu puterea crucii lui. Și atunci, unde se poate produce asta? Decât Dumnezeu a dat putere apostolilor și pe aceea prin ei, preoților și ierarhilor, de a dezlega păcatele, adică de a auzi aceste lucruri și de a le dezlega, le poți face în pocăință atunci când ai mare pocăință, că smerenia este o anumită putere și o lumină în care Dumnezeu este prezent. Lângă oricine este smerit, de aceea prima fericire este săracii cu Duhul. Fericiți cei săraci cu Duhul. Cei smeriți, cei se smeresc. Eu poți face în pocăință, o poți face în smerenie, aducându-ți tu aminte, și asta o făceau adesea părinții, dar cu toate astea, cine poate să spună că are destulă pocăință și destulă smerenie ca să zică, Doamne, eu am destulă ca să luminez acolo în interior tot timpul să lupt? Și atunci trebuie să aduci această mărturie și în fața lui Hristos în sine și prin faptul că a dat Dumnezeu unora puterea aceasta de dezlega păcatele și ocrotirea aceasta asupra lor și asupra ta prin ei după aceea. Și așa să scoți la lumină partea întunecată care rămâne în tine și de acolo este și furnicoleul ăsta. Sau struțul Cămila, care e micuțul, drăguțul, dar este monstrulețul. Sau monstru cel mare, cu 99 de capete. Și cu acesta nu te poți lupta numai la nivel psihologic sau psihologi, sau poți să te strădești așa, dar s-ar putea să dai niște lucruri și tu și psihologul. Îngrozitoare. Da, și psihiatrul, care și ei dau de niște lucruri îngrozitoare acolo. Nu-i joacă să intri în subconștientul acela dacă nu ai ocrotirea lui Dumnezeu. Exact cum, țin minte, mă miram totdeauna de părintele Daniel Stoienescu, preasfințitul, care tot timpul când auzea de o ispită, de o nu știu ce, de o încercare la un preot, zicea, l-a păzit harul preoției. Și eu, ce tot zice cu harul preoției? În timp am văzut că este așa, în sensul că este un har al preoției care te ocrotește în motiva acestor puteri întunecate care altfel nu le poți sta în cale. Tu de unul singur, ca om, nu poți să le stai în cale. Nu poți tu. Orice psihic ai, el este atât de versatil acel duh, atât de prefăcut, atât de... ca totdeauna diavolul, care se arată un tip de înger ca să te facă praf și pulbere. Și pe tine de înșală și pe omul acela dacă... Și... nu poți să stai în cale și nu poți să nu îl dai în vileag, să-l dai în vileag dacă nu ai acest har al preoției care, cum zicea părintele de la mănăstirea Grigoriu, care a fost pe la noi și care merge în propovăduire prin Africa, la Maschil, faptul că se vede că există o putere pe care preoții au și care îi ferește cel puțin pe ei și pe cei care se cumva își pun încrederea și nădejdea prin ei în Dumnezeu, este că nu s-a auzit vreodată ca un preot să fie demonizat. Nu s-a auzit vreodată. Adică n-a căpătat putere niciodată diavolul asupra unui preot, oricât de mizerabil ar fi și a fost și suntem niște preoți mizerabili, vai de neamul nostru. Adică suntem vai de capul nostru, mai păcătoși decât păcătoși și decât unii oameni din lume care sunt cei mai păcătoși, poate suntem de multe ori mai păcătoși. Și cu toate astea, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și n-a îngăduit niciunul dintre așa zișii lui slujitori care, vai de capul lor, cum o să fie de noi, vai de capul nostru, cum o să fim judecați, n-a îngăduit ca acest har al preoției să nu-i acopere, știți? N-a îngăduit. De asta să vă... Când auziți cuvântul ăsta, să nu mă gândiți, ah, ce fericit sunt preoții, uite, eu ce ar face, nu... Nu! Și oricine are o anumită ascultare și anumită mărturisire în fața acestor preoți, nici ei nu va îngădui Dumnezeu să fie vreodată demonizat. Nici ei nu va. Chiar dacă sunt munciți de duhuri, chiar ca și, și preoții sunt munciți de duhuri, dar demonizați nu vor ajunge niciodată, știți? Asta să știți, e o mare șansă de face, un mare dar. Nu e un dar numai pentru preoți, un dar pentru oricine, cum a zis Părintele Arsenie Boca despre intelectualii aceia care stăteau florilor în franceză ca să nu se bage în mijlocul mulțimilor imunde și infecte, care veneau la Părintele, la Drăgănescu, și a zis, vezi, pe oamenii care vorbesc în păsărească, i-a zis la o bătrână, până nu se vor ogorâ să se supună sub un patrafie de preot, nu se vor mântui. Cei care au foarte mari, intelectuali, oameni deștepți, nu se vor mântui, nu pentru că Dumnezeu, ci pentru că puterea diavolului este așa de mare și că tu, dacă n-ai ocrotirea Duhului Sfânt, pe care altfel e foarte greu să o dobândești, te face praș culbre oricâtă inteligență ai, oricât de perfect ești. Și nu poți găsi cale de ieșire decât această smerită acoperire pe care Dumnezeu o dă prin duhovnici, prin preoți, și acelui preot prăpădit, vai de capul lui și neamul lui, dar și oamenilor care, văzându-l cât de prăpădit, totuși rămân acolo și încearcă să-și dea la suprafață gândurile întunecate și cumva să mai rupă din puterea Duhului întunecat din ei și din fiecare în parte. Acestea despre... Vă povesteam, începusem de la faptul că de ce diavolul a început să-l propovăduiască pe Hristos. Și am zis că atunci când diavolul vede că n-are nicio șansă, se face ucenic și se pliază și devine pe acolo și intră. Și de aici am început toată discuția, că și în biserică, și noi înșine, și este o parte întunecată în noi înșine care se preface că este supusă, dar ea este încă în mâna celui rău. Există omul întunecat din noi, omul cu om mic, omul cel vechi, care nu vrea să moară ușor și care de fapt are stăpân pe demon. Despre acest om vechi vorbește Mântuitorul când zice, voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului, că ascultați de diavol. Dacă ați fi fiul lui Avram, ați ascultat de ce vă spun eu, dar pentru că n-ascultați și ascultați de mândria voastră, de orgoliul vostru, de sunteți fiii diavolului. Adică există o parte în noi, aceasta întunecată, care trebuie tot timpul să o legăm, să o ținem, să nu o lăsăm să lucreze. Noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că această parte, la un moment dat, atunci când te apropii mult de biserică, când vii, când te rogi, când poate să mimeze supunerea și cumințenia și să fie exact ca această femeie din Filipi, care ținea discursuri pe străzi și spunea că faceți, dregeți. Și să te facă să, știți cum e, ca și cum, ca la calul troian. Am plecat, ne-am predat cu totul, v-am lăsat și daruri. Și gata. Și ei au băgat calul troian în și au zis fericire. Cu porțile deschise, aproape sau nepăzite bine și a fost dezastru. Cam așa, asta vrea să facă diavolul atunci când începe să da, cinstiți-l pe Hristos, lăudați-l. Asta e avertizarea pe care mi-a spus-o un alt Bartolomeu când am fost prima oară la el. Că ai grijă că diavolul când nu poate ține din spate, din față, te pinge din spate, în față. Hai, fă, e același lucru. Hai, pe cale, mergi, fii tare. El, la unii părinți, spunea că îi scula noaptea după ce îi privegheau săraci, se osteneau și aveau și ei câteva ore, două, trei ore de somn. Și în alea două, trei ore venea subtit de îngeri și zice, scoală-te, să te rogi, și ăsta mi s-a dormit. Asta îi spunea. Și asta cu la mii, la sute, la... Deci nu la unul. Nu m-au spus nici. Și care erau înțelepți știau că acesta e de la diavol și că îl împinge în față în chestii extreme. Ca să-l aducă la un fel de revoltă, de învârtoșară, de să te duci acolo terminat, să nu mai poți. Să zici, iar vrei, Doamne, rugăciune, să nu mai pot eu. Deci nu mai ai putere dacă mai vrei rugăciune. Și să ajungă până la urmă să se revolte mătioa lui Dumnezeu. Adică, cum zicea părintele nostru, Vasile Fleraș, mai bine e dușmanul binelui. Deci diavolul face, te împinge din spate, hai. Și foarte mulți dintre voi ați gustat din mai bine de dușmanul binului, în sensul că ați făcut de multe ori, ați exagerat, ați avut vreo râvnă, tot v-ați apucat de numai oprați rugăciunea. Sau postil de alea, că numai cu apă, că numai cu nu știu ce, și după aceea cădeați într-o stare de plictiseală, de acedie, de tristețe, nu v-a mai venea nici numele Lui Dumnezeu să-L rostiți, pentru că de atâtea ori v-ați apucat voi să ziceți de capul vostru rugăciunea inimii de mii de ori, nu știu câte feluri, încât ajungeți la un fel de revoltă. oboseală cronică, interioară. Și asta e din cauza mai binele dușmanul binelui. Mai bine târâși, grăpiși o viață și să zici tot timpul, mă, trebuie să fac mai mult. Mai bine să toată ziua să tragi palme, să zici, uite cât de puțin fac. Să ai durerea asta că nu faci mult mai mult decât să faci mai mult și să ajungi să ți se pară că să fii ca fiul rămas acasă care crezi că plictisit așa, trist și că totdeauna slujeție, totdeauna sunt aici, fac de toate, nu aia și nu mai da, nu mai ai făcut. Deci acea stare a fiului rămas acasă, plictisit, cu acedie, cu... îi se pare că Dumnezeu e dator lui, că el i-a făcut, că eu doresc, acea stare este foarte periculoasă. Mai bine să fii apropiat de fiul risipitor, care de multe ori poate n-a făcut cât trebuia, bine, nu trebuie să fii neapărat fiul risipitor care faci toate prostiile din lume, nu. Dar care nu faci cât trebuie și care lași pe mâine ce poți face astăzi și mai amâni și nu știu ce, și să ai mustrare de conștiință, slavă Dumnezeu, cât are omul mustrare de conștiință, zic că e într-o stare de sănătate. Când are mustrare de conștiință, că n-a făcut, că... asta e pocăința, de fapt, de care, Doamne, sunt om păcătos. Nu neapărat că e o minciună, că, nu, Doamne, sunt om păcătos, chiar nu am făcut, chiar am amânat, chiar nu știu ce, chiar... Dar e sănătoasă pocăința. Sănătoasă, extraordinar. Să mor cu ea pe buze, zic, n-am prea făcut nimic, vai de capul meu. Decât am făcut, treaba mea am făcut-o, acum să vedem ce-mi va da, dați-mi va da. Și mergi cu, pregătit să te uiți cu ochianul cine știe cât a primit pe acolo, dacă tu care ai făcut atât și așa, nu, asta e foarte periculos. Și asta e o cale a diavolului pe care ne îndeamnă și ne aruncă și o alta, bine, ea continuă, ea nu se oprește numai aici la un fel de mică revoltă pe moment și cumva ajungi să o vociferezi după ce o ai timp, mult timp. Deci, cum evoluează această stare? Faci peste măsură sau exagerezi sau lucrezi peste măsură, după aia ajungi să te plictisești, te obosești, te forțezi din nou, faci are excese, începi să fii dezamăgit, să fii dezabuzat, așa abuzat, să te simți că ce-i cu viața asta duncească, că e mai mult numai vorbă și nu ni se dă nimic, luptă peste măsură, osteneală peste măsură, nimic, 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 nimic. Dumnezeu unde e, de ce nu mi-ajută, de ce nu face, de ce nu știu ce. Și de aici începe o revoltă motivul lui Dumnezeu, prima dată tăcută, nespusă, după aia tot mai mult vociferată, mărturisită, strigată, după aia împărtășită cu alții, învățându-i și pe alții și de aici începe toată tot dezastru. Și ajungi să te trezești că ești pe la margine, pe acolo și că urli împotriva lui Dumnezeu și nu știi cum. Și cum ai ajuns în situația aia? Ai exagerat la un moment dat. Sau ai pornit pe calea aceea fără să înțelegi că până la urmă a urma lui Hristos este o sărăcie. Este o sărăcie, nu este o bogăție. Din toate punctele de vedere. Este un efort. Este o... se pleacă pe calea lui Hristos mergându-se pe ideea că totuși Dumnezeu zice ceva greșit când zice că să-și ia crucea să se urmeze mie. Că o fi vorba de o cruce așa plăcută, de marmeladă, o cruce de lucumie, o cruce plăcută, din care mai muști. Ceva așa, drăguț, ca un pat pe care dormi. Nu, crucea-i cruce. Oricum ai suci, oricum ai învârti, crucea-i cruce. Și adică e ceva greu la ce te cheamă Dumnezeu. Și mergi pe calea aceasta tu zicând, domnule, nu, că trebuie să fie ceva bun. Așa cred eu, că trebuie să fie ceva bun. Nu, e de cele mai multe ori e o pierdere. Ar merge pe calea lui Hristos, e o pierdere din toate perspectivele omenești. Omenește, e o pierdere. Adică tu alegi să fii loser în lumea asta, din toate punctele de vedere, ca să câștigi altă lume. Mergi pe încredere absolută. Asta e, cam asta e. Deci să nu mergeți pe ideea că, domnule, cine merge pe calea lui Hristos va spori din bine mai bine, din înălțim, din înălțim. Nu. Dacă ești pe calea asta, ești destul de dubios. În general, cine merge pe calea aceasta, cum zice, cum de fapt se întâmplă și la, eu știu, la gadareni. Ce însemna la gadareni când a însemnat să scoate duhul? Cât a fost duhul acolo necurat, trăiau bine, aveau porci, mulți, trăiau bine oamenii aceia. Erau un pământ, deși cu frică, cu grijă, dar mergea bine. Când a scos duhurile necurate și au intrat în porci și au sărăcit, s-au sărăcit. Venirea lui Hristos în sine a însemnat o sărăcire. Ce a însemnat venirea lui Hristos în casa lui Zaheu? Păi a fost bogat, îi mergea bine, n-avea nicio treabă, sănătos și a dat cel puțin jumătate din avere, plus împătrit la atâția și atâția. Păi a ajuns, nu să zicem că sărac, dar într-o stare așa mai de Și este un fel de sărăcie din toate punctele de vedere. Și a timpului, adică a fi creștin înseamnă să dai mult mai mult timp lui Dumnezeu, să mai citești, să mai mergi la biserică, să nu mai poți să-ți pierzi tot timpul să-l dai numai afacerilor și familiei, știți? Și atunci, vrând nevrând, o să intri și într-un anumit conflict cu familia, dar și într-un anumit conflict cu comoditățile și dorințele tale de înavuțire care nu mai merg. Plus că de multe ori tu trebuie să renunți la toată afacerea ta de milă. Că să faci ca și samarinul milostiv care și-a lăsat afacerea lui, s-a pus în pericol de moarte, dar s-a oprit în omul ăla, l-a luat, l-a dus, la nu știu ce. Păi trebuie să faci asta de nenumărate ori și asta înseamnă pierdere. Pierdere din punct de vedere de afaceri. Trebuie să treci peste, când faci afaceri, nu știu ce, treci peste cadavre, treci prin nu-ți pasă. E, aici nu mai treci peste cadavre, aici stai, te oprești, iei cadavre, vezi dacă e viu, dacă nu e viu. Nu-l cași tu peste el, îl îngrop, dacă îl îngrop. După aia, dacă nu-l duci la așa, îl ajuți. Adică, este o... Al urma pe Hristos este o sărăcie, nu este o bogăție. O singură bogăție este pe care, și care Părintele Arsenie tot spunea, o singură bogăție este aceea a unei liniști că ești pe calea lui Dumnezeu și că îl urmezi pe El și că ești alături de El. Atât! Fără multe simțăminte. Nu simți nimic, nu-l simți mâna în mâna ta, nu-l simți în umărul tău. Îl simți prin credință că El este alături de tine. Crezi tu asta și în credință nebună că Dumnezeu este alături de mine, îți dă această odihnă că ești pe calea cea bună și îți dă o odihnă că e singura odihnă care vine din credința nebună în Dumnezeu, că El este alături de tine și că faci ce trebuie să faci, este singurul bine care vine peste tine dacă vii și care este imens aici în lumea aceasta. E un bine imens, chiar dacă El pare micuț. E un bine imens. Și lumea de dincolo, cele ale împărăției celor pe care Dumnezeu ne le promite. Dar altfel, este o pierdere pe care trebuie să ne asumăm. Adică să nu cumva să plecăm pe calea asta cu gândul că de acum o să meargă mai bine. O să... Dacă pleci pe calea aceasta, ori o să încerci să faci din învățătura de credință un fel de amestec așa, în care de fapt profiți de... Iei numai de suprafață învățătura de credință, dar după aceea celelalte le faci tu, cum știi tu. Și de fapt e un fel de fariseism. Ei învățătoarea de credință, o propovăduiești, o spui, dar tu de fapt nu știi cum să te îmbogățești mai bine, cum să-ți meargi mai bine, cum să strângi mai multe grade și onoruri, cum să faci. Și atunci lucrurile se strică, nu merg. Ori mergi pe calea aceasta, încerci să faci cu bună cuvință și înțelepciune cuvântul lui Dumnezeu, dar tu nu înțelegi că o să sărăcești. O să sărăcești ca timp, nu o să mai ai destul timp, o să sărăcești ca avere. O să sărăcești și ca rudenii, prieteni, apropiați, care te vor lepăda, iară ți-i post, iară și voi ăștia cu nu știu ce. Nu o să mai fie chiar așa, o să-ți mai limitezi numărul prietenilor, nu o să mai poți ieși cu toți aia care joacă într-un picior pe mese, care nu știu ce, că nu poți, că nu poți. Nu o să mai poți face tot felul de nu știu ce petreceri ale burlacilor și burlăcițelor și nu mai știu ce. Nu o să mai poți face foarte multe. Nu o să mai faci tot ce fac un team building toți, peste care își fac un fel de ieșiri nebune din toate punctele de vedere acolo. Și asta înseamnă o sărăcie din perspectivă lumească pe care o asum pentru Hristos. Dar asta nu înseamnă că vei primi aici pe pământ nu știu ce mari roade și wow, și o să coboare peste tine. Nu. Aici o să fie doar cel mult această încredere, această liniște că ai mers pe care Dumnezeu că i-a urmat lui. Că vrei să fii de partea Lui și să-L simți cu ochii minții și ai credinței alături de tine. Nu altfel. Și să ai încredere atunci când îl vei ruga pe El sau Maica lui Dumnezeu că El cumva te va ajuta și nu te va lăsa. Atât. Dar mi se pare imens. Imens. Și asta te ferește de anxietate, de frică, de grijă, de spaimă, peste măsură. De... Ceea ce e imens. Nu e de aici, de acolo. Iar altfel... Dacă mergi pe ideea că faci asta, dar Dumnezeu îți va da, îți va face. Ai luat-o pe o cale greșită. Și v-aș da multe alte exemple. Apostolii. Păi ei și-au părăsit. Matei și-a părăsit. Păi ce crezi că a trăit mult mai bine? A trăit cum a putut. A dormit pe unde a putut dormi. A trăit cum a trăit. A umblat pe toate coclaurile până în India. A murit pe acolo, nu știu ce, în Etiopia. Toma, la fel. Deci nu a fost mai bine, dar au avut o dihnă asta că sunt pe calea lui Dumnezeu și că El este și că dincolo Dumnezeu nu a mințit și nu va minți ceea ce le-a promis, că s-a dus să le pregătească loc și lor și nouă. și că locul nostru și țara noastră de obârși este acolo și că mergem spre ea și că aici pe pământ, ori dacă le-am fi avut pe toate și toate comoditățile, nu am fi avut bucuria. Și n-am fi avut-o decât vremelnic și trecător și degeaba. Și că noi, de fapt, ne bucurăm când ne dă Dumnezeu aici, dar mult mai mult dorim pentru cealaltă, altă lume, altceva vrem noi. Și în acest comerț greșit din perspectiva unui om de afaceri, pe care îl facem noi, că dăm celălalt lumea și da, cât dăm, că nu dăm mare lucru, că nici nu suntem bogătași, să zicem, că nici nu suntem, n-avem iahturi, n-avem... cât dai, că ce dai? Dai o anumită timp pe care ar trebui să-l dai numai afacerilor și învățatului și studiului, dai și lui Dumnezeu, dai o anumit timp pe care ar trebui să-l dai numai pentru împopoțonarea ta sau treburile tale sau sănătatea ta și altora pentru că vrei să-i ajuți, că trebuie să-i ajuți, că n-ai ce face, că așa cere Hristos, așa spune conștiința, dai... Nu te ocupi să strângi numai avuții și bani și așa și dai și altora, dai și biserici, dai și... Și trăiești cum trăiești, că nu îți cere nimeni să trăiești ca un sărântoc, așa. Trăiești cum trăiești, dar ai nădejdea că, Doamne, poate că mă vei primi și la acele locașuri și am nădejdea că te va primi și am nădejdea că mă va primi. Acele locașuri pe care te-ai dus să le pregătești, dar care, de fapt, e țara mea de obârșie și odihna Sfântului meu și nu am aici pe pământ țară de urși și oraș și cort în care să rămân și totul e trecător și n-are rost. Am face aici pe pământ un loc în care să zic, Doamne, de aici nu mai ies, ar fi să aud aceeași chestie asta și în relație cu oamenii și nu, cortul ăsta poate fi în relație cu orice. Că, Doamne, ce prietenie am cu oamenii ăștia, nemaipomenit, extraordinar. Aici e cortul vieții mele. Nu, e o mare greșeală. Și atunci, dacă îți faci asemenea corturi, auzi aceeași cuvânt al Mântuitorului. Nebune noaptea asta se vă lasă tot. Ce vei face cu prietenii, cu nu știu ce, cu legături frumoase, cu... Că, de fapt, aici pe pământ, slavă Dumnezeu, ori fi, uneori, câte 5 minute de legături frumoase cu oamenii într-un an. 5 minute, 2 minute. Cam atâta. Restul, ce să te iluzionezi decât... Dacă încerci mai mult, îi chinuiești și pe oamenii, te chinuiești pe tine, că oamenii nu sunt în stare să țină o măsură înaltă. Așa, pe scurt, puțin, și își văd de fiecare de treabă. De ce să ne iluzionăm? Noi numai cu Dumnezeu putem să avem o relație veșnică. Restul sunt povești, oamenii nu sunt în stare. Nu sunt în stare. Și noi nu suntem în stare. Nu când zic oamenii, zic oilalți și noi suntem în stare. Nu suntem. Noi nu suntem în stare. Nu suntem. Și atunci alegi să fii un loser, ceea ce și ești și dacă n-alegi. Adică și dacă te insiști numai pe chestia asta, tot un loser rămâi pe pământ. Un mai acoperit sau mai înălțat sau mai coborât sau mai... Poți cel mult să-ți spoiești o imagine față oamenilor, să forțezi lucrurile încât ei să te laudă. Povești. Dar oricum ești. Dar poți să o alegi bărbătește calea și zici, nu o să mă stăduiesc nici să fiu cel mai mare. N-aia, nici. Nu asta e calea. Nici nu voi fi, nici nu cred că, nici nu aștept de la oameni mari cinstiri și nici nu vreau. Ci vreau și l-am ales pe Dumnezeu. Și această alegere, de fapt, este esențială. E o alegere greșită din perspectiva unui afacerist, unui om. E o alegere nebună. Dar, de aceea zice așa, iar ca fi creștin, înseamnă să te arunci de la etajul 10 fără parașută. Să nădăjduiești că vei scăpa. Deci, e o alegere nebună, dar e o alegere singură care merită. E pariul lui Pascal. Total. Absolut. Care merită. Singurul care merită. Restul, în afara acestui, în aceste alegeri, este întuneric și beznă. Oricâtă luminoasă ar părea, nu e. E beznă. Așa au fost și apostolii, și-au lăsat toate și au mers după Hristos. Așa au fost din perspectiva unor oameni normali, niște oameni care au pierdut enorm. Așa au fost și gadarenii. Așa au fost și această... Ce a adus venirea lui Hristos în familia și în orașul Filipii. Sărăcia pentru acești oameni care aveau pe această profetesă în casă. Nu? Ce a adus? Sărăcie. Că oamenii nu mai veneau și s-au revoltat. După aceea tot orașul s-a revoltat pentru că venirea lui Hristos n-a adus bogăție și nu știu ce cum vrem noi. Și de multe ori o anumită sărăcie. Dar de fapt când Pavel se roagă lui Dumnezeu să-i dea sănătate și Dumnezeu nu-i dă, zice că în boli și necazuri sporește harul meu și rămâne harul meu, că lasă că ți-i bine ți-i așa, să știți că cuvântul acesta este adevărat în toate privințele la toți creștinii și nu ne-am la bor și necazul, la o anumită lipsă. Deci în anumite lipsuri, în anumite incapacități, neputințele noastre va lucra mai mult Duhul Sfânt decât în plinătate, în avuții, în avuții spirituale, în avuții nu știu ce, în trăiri excepționale. Nu! Într-o anumită sărăcie, într-o anumită neputință pe care o simți și cu care te rupi zi de dimineață și până seara, mai degrabă acolo se va arăta Dumnezeu și va lucra cu tine decât în stări de foarte mare liniște și bucurie și rugăciune și... Nu. Dar despre asta e atât de complicat încât nu stăm acum să vorbim. Așa a fost și la Zaheu, așa a fost și la Iosif. Până la urmă, întâlnirea între Iosif din Arimatea și Hristos a fost o sărăcie din perspectiva lui, pentru că în momentul în care vă dați seama dacă apostolii stăteau ascunși într-o cameră ca să nu știe unde sunt, evrei îi căutau peste tot, farisei, cărturarii, și ei le era frică să iasă din cămăruța aia unde erau și probabil când ieșeau așa ca și niște spioni care nu trebuia să fie desconspirați pe noaptea, pe ascuns, mai intrau, mai ieșeau ca să aibă ce mânca și nu știu ce. Și Iosif, care era un personaj foarte evident, adică era printre cei mai bogați și pentru întâlnirea cu Hristos a însemnat o sărăcie. Vă dați seama că din momentul ăla, el care era membru al Sinedriului, că de obicei oamenii bogați și inteligenți și credincioși erau aleși în Sinedriu, n-au mai fost văzuți bine de Sinedriu. Asta însemna că toate afacerile, toate legăturile cu toți oamenii bogați ai Israelului s-au cam terminat. Și legăturile cu romanii care l-au răstignit pe Hristos și care erau în funte cu Pilat nu prea au mai mers după aia, dacă acesta era tipul care s-a ocupat de Hristos, care umbla cu răstignitul, care... Deci din momentul acela, pentru Iosif s-a terminat binele din casa lui aia când curgea laptele și mierea. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat odată cu întâlnirea între Iosif și Hristos, dar de fapt a început un alt bine, un bine interior. Exact cum Sfântul Ioan Gură de Aur spune, o anumită liniște interioară că mergi pe calea lui Dumnezeu, că ai făcut ce trebuia să faci. Și o anumită prezență nevăzută a lui Dumnezeu. Și de aceea și Zaheu, care se suise într-un dud și zice Sfântul Ioan Gură de Aur că era într-un dud, pentru că de fapt închipuie prin asta că este ca viermele, el este ca un dud mâncat de viermii de mătase, știți? Adică îl mușca conștiința, îl mușca viermele neadormit tot timpul, de aia stătea într-un dud. Nu întâmplător s-a suit acolo. El o ducea bine înainte, dar conștiința lui și inima lui nu era deloc împăcată. Și era mâncat tot timpul de un vierme al conștiinței interioare. Și după ce a venit în fața lui Hristos și indiferent ce au zis ceilalți, a zis, Doamne, de fapt el recunoștea în fața întregii lumi păcătoșenia, orice om, și păcătoșenia asta crasă, nu... Orice om încearcă să-și păzească chipul și, dom'le, să fii văzut bine. Tu n-ai violat pe nimeni, tu n-ai delapidat pe nimeni, n-ai făcut niciun rău. Toată lumea să te vorbească de bine. Or, el a spus, da, a făcut nenumărate rele. A spus în fața, că la masa a invitat pe mulți. Probabil că anumite notabilități din oraș. Nu? Deci, pe cine cunoștea și el, că a făcut o masă mare. Și acolo, în fața tuturor, a zis, jumate dau săracilor și dacă am nedreptățit. Era clar că ne dau împătrit dau. Adică își recunoștea păcatele. Când a zis că dă împătrit, însemna că în Vechiul Testament, cei care luau cu deasila și tâlhărește de la alții, de la trebuia să dea de 4 ori. Deci când el a zis dau de 4 ori, ca și a recunoscut, am tâlhărit, am luat cu deasila de la oameni, asta este, dau împătrit. Adică și-a recunoscut, dar în momentul acela s-a coborât pacea în inima lui. El a sărăcit, vă dați seama, dacă a rămas din avere, plus că ce mai dat el împătrit, cine știe ce mai fi rămas din averea lui. Dar s-a liniștit. Înțelegeți? O anumită liniște a coborât în inima lui, o liniște pe care altcineva nu ți-o poate da. Nu o poți primi în lumea aceasta, liniștea asta de a-L urma pe Hristos, așa, cu toate chinurile, cu toate, de a ști că totuși ești pe calea lui și l-ai ales pe el. Această liniște nu o poate lua nimeni de la tine. Despre aceasta este pacea pe care ne-a dat-o Hristos, când zice, pacea mea vă dau vouă, nu precum vă dă lumea, vă dă eu pace. Adică nu lumea aia că ai piscină, ai nu știu ce, ai nu știu ce, deci ai pace. Ai asigurare, asigurare la toate domeniile, social, medical, nu știu ce, deci ai liniște. Nu, liniștea aia care oricând poate să fie de la noi, ci o liniște pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Despre această liniște e vorba. Nu e vorba de o chestie că intră peste voi așa o liniște și sunteți ca fermecați așa de o liniște care nu mai știți de unde vine și vă stăpânește. Nu. Ci o liniște a alegerii voastre. E o liniște care vine prin alegerea voastră că l-ați ales pe Hristos, chiar dacă pentru voi asta înseamnă o anumită sărăcie de timp, de bani, de vreme, de prieteni, de legături, de multe, de multe. Dar e o liniște. Și singura pericolozitate pe această cale a liniștii alegerii acestea este să nu exagerați, să forțați lucrurile, să le vă grăbiți prea mult, ca după aia să ajungeți ca fiul rămas acasă, care era tot timpul bosunflat și mi se părea că el n-a primit și nu știu ce. Deci, nu exagerați, că foarte periculos este să fii un fel de convertit nebun care, după ce iei hotărârea să faci tot felul de gesturi nebunești, după care să-ți dai seama că nu le-ai putut duce și că ai ajuns la... Ca și cum ar fi creșteala, să zicem, absolut, ar fi fost pentru Zaheu să fi zis: Doamne, chiar că sunt păcătos, dau tot. Putea să facă asta și să fi rămas numai cu haină de pe el și după aia să înceapă încetul cu încetul, trăind pe acolo cu amărâții și neputând nici măcar să... el care l-a învățat sus de tot, să înceapă să cârtească și să ajungă un cârtitor și un învârtoșat. Deci mult mai înțelept a fost așa. Da, atât. Deci omul trebuie să știe o măsură pe care trebuie să o facă. Și să nu exagereze. Și când începe să roage, păi să nu rom pământul, deci trebuie să încep să mă rog, domnule, să bag, nu așa. O să faci chestia asta, după care o să fie o revoltă foarte puternică și o învârtoșare sau o plictiseală mortală a sufletului, dacă faci asta. Una din întrebările pe care le-ați... Cum v-ați simțit la liturghie împreună cu Părintele Efrem? Și să zic... Părintele Efrem e un om al rugăciunii. Nu-i place vorbărie în timpul liturghiei. De exemplu, m-am spăimântat când, înainte de a ajunge aici, cu o lună, am aflat că s-a dus la nu știu ce biserică prin Grecia și acolo au vorbit între ei, preoți. Știți, când se mai vorbește... Și s-a întors după un timp, s-a strădit să se concentreze. Și s-a întors pe unul dintre ucenicii lui și a zis: de ce căutăm aici? Între ăștia care vorbesc și nu cinstesc liturghia, de ce căutăm aici? Știți? Adică, și într-adevăr, nu prea vorbim noi, dar acum fiind o liturghie cu atâția oameni și trebuind să vină Daniel, alții, să mă mai întrebe, eram... Hai să plecăm de aici, ce tot? Și după aia mai auzeam și pe băieți, vorbeau între ei acolo și nu venea să le zic și starețul era chiar acolo, nu știu, și ei vorbeau în spate că dă cădeniță, eu nu înțelegea ce vorbesc ei, vorbeau bune, dar când știam chestia asta și vedeam că stă așa cu ochii închiși și mai deschidea ochii și se uita puțin așa spre ei și ziceam: de ce-ți mă, frate, din vor. Că ei vorbeau lucruri bune, că du-aia, fa-aia, nu știu ce, dar dacă se punea mai tainic sau nu știu cum, prin gesturi sau prin mici pancarde, ar fi fost mai bine dacă se putea. Și l-am văzut că era un om al rugăciunii, încerca să stea în liniștea lui, în tăcerea lui. Era dureros, așa că și noi români în general, profitam de orice moment în care dânsul stătea puțin și veneam și ne așezam. Dintre, trebuia să spunem noi necazul nostru. Dintre preoții de aici, dintre diacon, dintre fiecare să-și spună necazul lui și stai așa... Oamenii vor în timpul liturghiei să fie în timpul liturghiei și să se gândească, să se roage acolo. Și e foarte greu așa când... Chiar mă gândeam când se mai odihnește sufletește, că n-ai când. De-abia așteaptă să meargă probabil la mănăstirea lui. Și acolo oamenii știu și monahii îl protejează, că și noi când am fost nu puteam ajunge la el, decât foarte greu, că îl protejau ucenicii, de nu puteam să ajung la el. Și avea el cămăruța lui, stătea acolo și nimeni nu mai deranja. Decât cu greu, deși și atunci veneau tot felul de comisii, georgiene, nu știu ce, rusești, ucrainene. Și veneau să-l vorbească cu el și așa și vorbea, dar măcar acolo aveai, domnule, unde să te bagi. Să nu vină iară niște români versatili care știți eu, nu știu ce, nu știu cum. Și, da, deci n-a prea avut o odihnă. Dar nu, să nu se supere băieții. Asta am spus și am trăit eu. Plus că, părinții români, cum erau aici în altar, ei nu ne-au mai văzut, nu știu cât timp, și mai zice, cum mai sunteți de aici pe la biserică? Și eu zic, răspundeam în o seară, bine. Și ei nu înțelegeau de ce aveți, știți, adică, nu. Ne mai așteptau și ei un cuvânt, ceva. Asta a fost, cum m-am simțit. M-am simțit bine pentru că omul vrea liniște și era foarte serios. Nu, așa era în altul Bartolomeu. Era foarte bonom așa, nu bonom. Deschis, blând, dar nu prea vorbea deloc în timpul liturghiei. Nu, ce să vorbești, nu prea. Cam așa era și starețul. Adică deschidea ochii, era binevoitor așa, dar îi mai ținea închis și iar îi deschidea, iar se uita, iar era atent, dar nu cu nu știu ce, câte un cod la vera, du aia, fa aia. Adică o anumită liniște pe care e bine să o avem în timpul liturghiei și care dacă o să o avem și noi, probabil că o să se mută liniștea asta puțin și în sufletele oamenilor care stau în biserică. Comunității grecești, cel care a fost grec și le-a plăcut foarte mult pentru că ei mi-au tot spus că ei nu prea au în Grecia așa ceva, că vai, că ce frumos, că tine, da, noi știți cum noi. Noi cum ziceau părinții mei când veneau oamenii și ne lăudau, las că știm noi marfa, adică noi nu ne prea entuziasmăm, că ne știm noi pe noi înșine cine suntem, adică da, ei, grecii, mai așa ce care erau, wow. A fost foarte impresionat de voi, de faptul că sunt mulți tineri, de faptul că vă împărtășiți, de faptul că domnul acela care a fost decan la Atena, s-a ridicat decan la Atena la Facultatea de Teologie, s-a ridicat la mănăstire acolo unde mâncau și a zis, vreau să zic un cuvânt și au zis că ne bucurăm că starețul ne-a dus în asemenea comunități vii și cum a fost asta și a vorbit săracul de el, nu vrea să intru în pământ. În sensul că e vorba așa de curat, oameni așa curați, simpli și că și după aia m-a luat de poate și a zis că a fost într-o stare de creștinism primar. Probabil că cum era lemn așa și, nu, și mai mult bulibășal așa. I-a plăcut foarte mult. Da. Și ziceau că ne invidiază. În sensul că ei nu mai prea mai merg tineri la biserică. Nu merg tineri la biserică. Dar în scurt timp va fi și la noi. Deci suntem liniștiți. Nu avem de ce să ne mândrim. Mergem pe calea asta foarte repede. Foarte repede. Asta legată de cum a fost cu liturghia de Părintele Efrem. Și dânsul din când în când, în anumite momente, te chema și spunea niște chestii care, de exemplu, de ce nu se cântă, de ce nu se intonează apostolul? Adică, știți că noi am pus să se zică, pur și simplu, să se intoneze, măcar să intoneze și... N-aveam timp să-i spun, domnule, știi că la noi s-a intonat așa de mult și s-a cântat așa de mult încât oamenii nu auzeau din apostol decât fraților și nu mai se auzea nimic. Și atunci am zis să se zică ca oamenii să audă. Da, na, e totuși să intonați, măcar să intonați. Sau, de exemplu, când s-a citit la început, se citesc la început la antifoane, anumiți psalmi, sau câteva versete din psalmi. El zicea, de ce le zic? Trebuie să le cânte așa, să le intoneze măcar. Că grecii, prelung de la evrei, ei știu că psalmii se cântă, măcar se intonează. Așa au fost făcuți psalmii, să fie cântați. Chestii de genul ăsta așa. Da. Și după aceea, na, și alte multe lucruri mici. Hristos, când spune în Evanghelii despre petic nou la haine veche sau vin nou, la burdufuri vechi, se referă la omul cel vechi, adică nu poți să prizezi creștinismul pe o veche lucrare ta, omul vechi să rămână așa cu toatele lui, cu nimic să nu schimbi și să ai și partea asta creștină acolo ca o chestie care asumăm și participă din creștinism. Nu se prea poate. Adică cere o schimbare radicală a omului creștinism. Nu? Trebuie să te înnoiești tu, să te străduiești să scoți omul nou. Să fie omul nou și pe omul vechi încet să-l pui într-o anumită sărăcie, într-o anumită lipsă. La asta se referă. Puteți, vă rog, să ne spuneți mai multe despre aceste binecuvântări pe care dorim nespus să le primim. Ca cu minte, cu nu știu, aici, de la părinții îmbunătățiți. Care e importanța lor? A, binecuvântările. Păi, nu pot să zic decât așa. Atunci când părinții din pustie ieșau, din adâncul pustiei ieșau în Egipt, Ioan Colov, micuțul Ioan Colov, care era ucenicul lor, mergea înainte și zicea oamenilor, păi stau în piețe, liniștiți pe acolo, toloniți. Și a ridicați-vă și cereți binecuvântare, că acești oameni adesea vorbesc cu Dumnezeu. Acești oameni adesea vorbesc cu Dumnezeu, mă, ăștia, nu sunt ca noi ăștia la alți care... Și atunci, cam asta e, adică binecuvântarea aceasta e că acești oameni adesea vorbesc cu Dumnezeu și măcar numai prin oamenii pe care i-au cunoscut, oameni sfinți, nu așa, de aici de acolo. Adică el vine dintr-o încrengătură de sfinți care, pe care i-a cunoscut pe mare parte dintre ei. Începând cu Gheron Iosif Isiastru, pe care nu l-a cunoscut, dar pe ceilalți ucenici ai lui Gheron Iosif, aproape pe toți i-a cunoscut. Și până la Dionisie Ignat, al nostru, și nu sunt atâția oameni sfinți cu care s-a întâlnit și pe care i-a cunoscut. Și Atanasie de Limasol, care e un om sfânt și care e prieten cu el. Și atâția și atâția alții, nu? Și atâția, și acum, trăind aceste lucruri și fiind într-o asemenea companie, într-o asemenea oameni, și să fii măgar și tot te sfințești și tot te cureți într-un fel și dacă el care nu e ca noi măgar. Ca mine. Domnul de sa... Așa. Care e importanța lor? Păi este, pentru că într-un fel și credința și binecuvântarea vin cumva prin prin mărturia și prin alipirea de alții care o au. Nu vine așa numai dintr-o legătură personală, unică, ta cu Dumnezeu. Nu prea vin. Dumnezeu se smerește, în general, prin cineva și îți dăruiește darul acesta. Se pliază după cineva ca să-l cunoști pe el. E foarte smerit Dumnezeu. Rar poți să zică un om că l-a cunoscut pe Dumnezeu direct. De aceea sunt rare oamenii ca Constantin sau ca Pavel, care din cer au primit darul acesta direct de la Dumnezeu. Restul, marea majoritate a noastră, prin oameni primim acest și Dumnezeu îi place și se smerește prin oameni și lucrează prin oameni. Și așa s-a întâmplat și aici. Și Dumnezeu lucrează prin oamenii aceștia și prin binecuvântarea lor și prin prezența lor. Pur și simplu lucrează. Așa vrea El. M-am bucurat că am putut să și m-a ajutat Domnul și m-am binecuvântat Gheronda Efrem și de vreo 3 ore. Asta nu mă legă de 3 ore, de 7 ore. Putea să stai și departe și să zici și numai odată să binecuvinteze El și dacă aveai tu credință așa, primeai toată binecuvântarea și El primi de aici o binecuvântare cum o dau preoții. Nu trebuie neapărat să fie, depinde de și de credința ta. Acum, nici cei care țin în mod deosebit să meargă, să nu știu ce, nu sunt de vorbit de rău sau că fiecare om simte, dar poți să ai și numai prin prezența în sine a omului, exact cum, de exemplu, la venirea lui Sfântului Spiridon al Timitundei, care era în Cipru, era episcop de Cipru și creștinii din, era încă înainte de eliberarea creștinismului de sub interdicții și era deja episcop în Cipru. Și foarte multe statui și foarte multe temple în Alexandria, care era foarte puternic creștină, a Egiptului, fuseseră dărâmate, transformate, dar erau încă multe altele foarte puternice și statui. Și la creștinii, nemai putând, luptându-se cu toată această nebunie a păgânismului, luptându-se la nivel spiritual, l-au chemat pe Sfântul Spiridon al Timitundei, de care auziseră și Ciprii deasupra Egiptului. Deci el a venit cu o corabie și ei îl așteptau și în momentul când Sfântul Spiridon a pășit pe cheile portului din Alexandria, statuia cea mai importantă a unui zeu mare, era un fel de zeu egipteano-grec pe care l-avea în mijlocul orașului, un amestec între vechii idolatrii egiptene și cele grecești, a căzut de pe stâlpul acela, exact cum s-a pus Traian pe columna al treia. Așa aveau ei stâlpi aceștia foarte mari și un zeu acolo în mijlocul cetății. Și când a căzut, creștinii au știut, a intrat Sfântul Spiridon al Timitundei în Alexandria. Nu erau oameni care pândeau prin chei să vadă când vine. Și au știut în clipa aia și într-adevăr așa este. Ei, când vin oameni duhovnicești, nu e nevoie să vină să spună mâna pe cap, să dea de 3 ori, să nu știu ce. Dacă aștepți și crezi lui Dumnezeu și în harul lui și venind și numai trecând pe lângă tine și numai intrând în biserică și numai și poate să lucreze Duhul Sfânt. Știți?
Da. Să știți, oare de unde e diferența aceasta, că la noi plăcere în mine când are practic mâna pe cap și am observat că la greci plăcere cu pămână?
Păi nu numai la greci, și la sârbi, și la ruși, și numai noi, și, și la Moldova, și în Valahia, și în, numai în Ardeal nu se poate. Pentru că era o paternitate, adică lucrurile astea s-au pierdut pentru că, de exemplu, nu exista la noi, eu, să zicem, ca fiu, nu țin minte să fi plecat vreodată acasă la părinți să nu le sărut mâna. Deci așa era, așa era, așa se face, așa e de când ești mic. Săruți mâna părinților tăi. De aia de la nunțile moldovenești sau vălăhești se zice la un moment dat sărută mâna nașului, sărută mâna nu știu cui. Așa se face, așa era. Era un mod de respect de, pentru tata, pentru tatăl spiritual, pentru... Așa era. Și de aici s-a prelungit și spre părintele spiritual firesc. Păi sărutai la tata care era cu băutură și nu sărutai la părinte drumgesc. Adică era de la sine înțeles asta și cumva așa se făcea, dar nu-i neapărat necesar. Asta e un obicei, asta e o rânduia. A fost mai mult în lumea asta mediteraneană, sudică și balcanică, obiceiul ăsta cu sărutarea mea. Nu e ceva fundamental, să zici că, domnule, dacă trebuie neapărat așa. Nu se arată lucru sau cinstea ta neapărat prin sărutarea mâini. Așa au simțit ei, îi fac așa. Grecia așa au făcut-o de mii de ani, o fac și în continuare. Unii, că nu mai fac mulți. Alții nu o fac și asta e, o fac altfel. Nu neapărat. E un obicei. Dar la ei, de exemplu, în Muntele Athos, atât de puternic e obiceiul acesta, încât dacă starea să te lasă să săruți mâna, înseamnă că ești la loc deschis în inima lui și, și e foarte fericit omul care ai lăsat să sărute mâna asta alături. Și dacă nu te lasă, ceva nu-i bine cu tine și... Na. Deci asta era înțelesul. Să știți că asta era înțelesul și cine nu-i lăsat, e terminat. Ce am făcut, părinte? Asta mai vorbim o altă dată. Și... Da. Așa era. Dacă mai este o întrebare, văd că este una aici. Am organizat la Părintele Efrem, am observat la Părintele Efrem că în perioada că își păstrează pacea în ciuda agitației de jur. Încearcă. E tot timpul cu medicamentele la el, cum s-a împărtășit, avea pliculețe cu medicamente, cu nu știu ce. Cum din 30 în 30 de minute mergea în cămăruță, îi se puneau niște picături în ochi, că nu mai funcționează glandele lacrimare cum trebuie, nu mai nu știu ce. Deci, săracul șublă de toate părțile. Nu e... Se luptă să-și păstreze pacea. E o luptă. Dar nu așa să vă închipuiți că, vai, trăiesc într-o pace și se luptă. Eu cu foarte mare ușurință cum în agitația cotidiană. Mă pierd în agitația cotidiană. Cum poate dobândi omul pace? Păi, dacă ți s-ar spune că, domnule, vezi, ia ceașca asta și fii atent să nu o verzi și pe dacă o verzi îți pierzi salariul pe tot anul, să vezi cum ai merge cu ea așa și te-a strigat toți. Prostule, credinule, nu știu, nu contează. Mergi cu ea până unde trebuie să o duci, pentru că știi că e exact așa, oamenii aceștia se luptă pentru că ei au văzut ce dezastru e când își pierdă liniște. Se luptă, nu că e o chestie că... Se luptă pur și simplu să nu ia seamă, să nu lase gândurile, să nu... Pentru că noi nu facem legătura între cât rău ne face o asemenea invazie a gândurilor în mintea noastră și nu facem legătura în ce se întâmplă după aceea și toată ziua dezastroasă pe care o avem și supărări și mâhniri și nu știu ce. Și faptul că n-am avut atenție să ne păstrăm atunci noi nu ținem de rol la pacea aia. N-avem nicio treabă cu ea. Adică ce, dar de ce trebuie să faci? Și acum, nu mă las Dumnezeu, îmi face nici acum. Adică noi nu facem legătură și atunci nu... Ei fac legătura și șotoresc și luptă pentru asta. E adevărat că în timp poate să devină și o... Nu o obișnuință, ci o... Exact cum te obișnuiești, domnule, să... Nu știu, la orice muncă, oricât de grea, făcându de mii de ore, ajungi să o faci mult mai ușor și mult mai rapid, fără să face eforturi colosale ca la început, nu? E așa și un om care începe să se lupte pentru liniștea asta interioară, e mai greu un an, doi, trei, să zicem, după care începe încetul cu încetul, poate să-și țină firea mai mult dacă are efortul acesta interior tot mai mult. Și atunci devine într-o anumită măsură mai obișnuit, mai ușor să treci prin anumite gânduri care vin, să le dea la o parte, să nu le bagi în seamă, să nu stai să judeci un om care face aia sau aia în timp ce tu te concentrezi. E devine un obicei și o obișnuință mai ușoară la ei după ce se străduiesc cu timp mai îndelungat.
Mai ceva povestate să rotata un sărac la liturghie când e un diacon, mai să rog pe câteodată umărul stâng al preotului când primește
nu numai diaconul sărută așa, așa trebuie sărute, ci și preotul când este împărtășit de episcop.
Așa.
Mâna și umărul. În general, umărul drept, în sensul că e așa un fel de semn, ca o recunoaștere a harului ce are acel om pe care l-a pus Dumnezeu în lucrarea aceasta, ca o recunoaștere a puterii harice pe care i-a dat-o Dumnezeu. Adică nu îți iei tu cum a ajuns la preții bieții catolici, că și-au ei, sunt împărtășare, și-au... Nu. Și cumva recunoști, Doamne, nu am o rânduială cum au îngerii și fiecare își cunoaște locul său și recunoască această scară a valorilor pe care a pus-o Dumnezeu și eu știu locul meu, fiecare știe locul lui. E o fel de recunoaștere, știți? Un fel de semn al recunoașterii. Al fiecare își are locul lui. Asta e. Bine, să zicem cu bine să...
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a bucurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de noi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mulțumim.